uhlelo olulandelayo lubhadalelwe ngabangane lababambisani beJoyce Meyer Ministries. Ukunqindezeleka umkhuhlane omkhulu kulezi nsuku yibhizimisi yezigidi. Kodwa uJesu wathi ngabuye ukuthi libe lokuthula. Ukuthula kwami ngelipha kini yikho ulokuthula. Nxa ulikholwa ulokuthula phakathi kwakho, nxa usumamukelile uKristu njengomsindisi, usuyamukela inkosana yokuthula, uphila kuwe. Ukuthula kukuwe. Ngiliphe isibonelo izolo ukuthi nxa kulesivunguvungu, leyo iphezulu yamanzi yabe lamagagasi, izabe lokhu ibhodabhoda, iyeqayeqa, ingathulanga la kancane. Kodwa ngaphansi, amanzi la azithulele nje, njengenjwayelo. Nxa sesithatha ukukhangela le mpilo yethu, kukhona nje kuyabe kulokhu kubhodabhoda empilweni zethu. Kodwa ukuthula, kuchazwa njengenhliziyo ethuleyo. Ukuthi loba kungayenzakalani ezimeni zethu, singaba kwazi ukuthi sigcine inhliziyo ethuleyo. Ngizaphomba ukuthi nje, ngiyakholwa ukuthi kulula kwabanye abantu kulabanye abantu. Ngathanda ukuthi akulunganga, kodwa ngokunjalo uNkulunkulu usidale ngokwehlukeneyo. Kufanele sifunde ukuthi wonke umuntu lento enzima kuye. Yikho njenge indoda yami kulula nje ukuthi alahle nje izinto ezikhathalelayo engabi le ndaba lazo, kodwa yena uyisibonele esihle sokuthula. Eminyakeni engu-48 shadile, lami ngapheceleni benginje nje, ngibambelele nje ngenzipho zami nje, ngiqinisile nginje nje. Lokho akuzange kube lula kimi, kodwa sengafunda ukuba lokuthula. Ngizalitshela ukuthi sengilokuthula kathesi ukudlula nje impilo yami yonke, futhi senilezidingo eziningi kwedlula kudala empilweni. Ngokunjalo nxa ngafunda ukuba lokuthula, la ungaba lokuthula. Ngithe nxa ngafunda ukuba lokuthula, la ungafunda ukuba lokuthula. Kathesi ngiyakholwa ukuthi loba yini ilizwe litshumayelwe lilamandla ukuthi lilethe ukuthula kulabo bantu. Ngoba kulamandla elizweni ngilindele ukuthi ukulungisa kulabo bantu abangaphathekanga kuhle endaweni. Futhi lokho akutsho nje ukuthi ngamasalamusi inkathazo yakho izotshabalala, kukhona okuzayenzakala lenkathazo zakho izoqamuka. Futhi sizathola isambulelo sokuthi asoze siphinde siphile ngaleyo ndlela. Mateyu 11 verse 28. Wozani kimi lina lonke elikhatheleyo, lana elisindwayo, lana elithwele imithwalo, ngiza kulenza liphumule. Ngizalethula ngiliphumuze phakathi emoyeni yenu. Kuzwakala kimi njenge uthi ngizalifundisa ukuphila lingakhathazeki. Zitholisani ijogwe lami lifunde kimi. Imibhalo le mbili yakubonisa ukuthi ngichaza ukuthini. Sinxa singakhangela kuverse 28 kuyatsho ukuthi uma ungabuya kuJesu kuzabonakalisa. Wozani kimi. Nxa kuyikuthi likhathile njalo lisindwe, ngizalenza liphumule. Lokho sesingakusebenzisa nje sikuthi Jesu, ngilapha kwenze. Iphinde ithi thathani ijogo lami liligaxe kini bese lifunde kimi. Yikho ukufunda ngami. Kusho ukuthi kulungile, ngalibonisa ukuthi lokho lingaphumula njani, libe lokuhlaliseka ngendlela enjani. Kuzafanele ukuthi ukhangele ukuthi mina ngiphila njani. Kuzafanele nje ukuthi ulandele ubusufunde ukwenza izinto ngendlela leyo mina ngenza ngayo. Kathesi usebenzisa ibala lithi ijogwe. Thatha ijogwe lami liligaxekini, lokho esingakujwayelanga lokukuzwa. Ngijwayele ukuthi ngibe lo mfanekiso endilokuwubeka phezulu engifuna ukulibonisa wona. Kusho ukuthini ukuthi ugaxe ijogwe? Lo munye umuntu kathesi, lelo libizwa ngejogwe lenkomo. Ubusubona ukuthi bahlanganiswe ndawonye. Ngoba nxa bona bezabe bewudonsa umthwalo bebabili, kuyawenza umthwalo ube lula. UJesu yena into eyitshoyo kithi kuthi, nxa lizohlala ligaxiwe kimi, libambanisiwe lami, ngizadonsa lana empilweni zenu. Lokho kuzayenza ukuthi imthwalo yenu ibe lula. Kathesi sifuna ukuthi sizwisise ukuthi uJesu uthini. Kukhona okunye okwenzakalayo kulokhu yikuthi, hlala eduzane lami. Hlala nje ubambene lami. Uhlale lami kuzo zonke izimo. Ukhangelele eduze ubone ukuthi mina ngizayenza njani ube usungilandela ngaleyo ndlela awusoze nje uphile ukukhathazeka kulungile lengayithatha leyo mfuna ukubona ukuthi bekuyinto enjani leyo umkhuleko omuhle kakhulu ikuthi uNkulunkulu mfundisi iBhayibheli lathi ama-Israyeli babona ukwenza kwaNkulunkulu uNkulunkulu wabonisa uMoses indlela zakhe ama-Israyeli ayefuna isimangaliso abantu abaningi bafuna izimangaliso uNkulunkulu kuthathe lokhu uNkulunkulu utshintsha isimo leso ukwenzela ukuthi ungabi lokuncindezeka empilweni yami kodwa uMoses wangena kakhulu lawe ngicela ukuthi ungene kakhulu uthi uNkulunkulu loba ngesiphi isimo bayekele bayenze wena mfundisi ukuthi ngenze izinto ngendlela yakho njengokuthi wena ubuzoyenza njani ake litshaye izandla phezulu ngapho izolo litshelile ukuthi kwakule minyaka eminingi empilweni yami ngizama ukuthi ntshintshe abantu eduze kwami nxa ngangathanda uDave nganza zama ukuthi ngimtshintshe uyabathanda bonke abantu bakho kodwa okunye ukwenza kwabo usukungakuthandi nje ngangela abantwana embathandayo kodwa kukhona okunye engangakuthandi lo engangile nkinga laye ngulo wayefanana lami kakhulu kwakungenye inkinga eyayilinda ukwenzakala ngangizama kakhulu ukuthi mbatshintshe ngizama ukutshintsha uDave ngizama utshintshe abantu abami ngizama ukuphakamisa ibandla lami ngizama futhi kwakungasebenzi uNkulunkulu ayikho into ayifuna ukuyitshintsha eduzane lami amfuni ukuthi ndizondise ngalokhu kodwa kukhona ofanele ukulitshela ukuthi uNkulunkulu akafuni ukutshintsha izinto eduze kwakho kodwa ufuna ukuthi etshintshe wena ngizuza ngigalula nje lapho nxa singakufaka nje lokho emakhandeni wethu uNkulunkulu kafuni ukutshintsha ukwenzela ukuthi zonke izidingo zami zihambelane lami sonke isikhathi impilo nje ibe enhle ibe mnandi ufuna utshintsha mina uJesu wathi nilandelani wayengatsho ukuthi nilandelani indawo yonke ngenza impilo yenu imangalise wayesithi ngikhangelani bese lifunda ukwenza engikwenzayo kathesi ngaphandle kokuthi niqhubeke lo mlayezelo lo mangalisayo engikholela ukuthi uNkulunkulu kukhona okufakileyo phakathi kwawo njenge lizwi likaNkulunkulu kwabanye abantu uNkulunkulu kufakile lokhu phakathi enhlizweni yami ngesikhathi nihlezi laphana nishumayela kodwa ngazitshela ukuthi hayithi nguyeke kodwa mbona ukuthi kungcono ngikushumayele sizathi ukhangela kumahubo 32 okwemzuzu nje amavesi amahlanu mfuna ukukhuluma ngokuzidla langonembezi bekungaso ngxenye yami ukuthi ngikhulume ngakho kodwa ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi nditshele ngokuzidla langonembeza ngoba lamuhla into esizakhuluma ngayo uzizwa nje ulokudliwe ngunembeza sonke isikhathi futhi awuzizwa kuhle nxa ungazizwa ungekho kuhle lami nganginjalo ngakhula ngidliwa ngunembeza ngoba ubaba wami wayenhlukumeza futhi ngakuthatha nje empilweni yami kwahlala kunilandele bengihlala ngidliwa loba sengikhulume ngezono zami kodwa futhi ayikho nje into edlula ukuhlukumezeka nizalitshela ukuthi ayikho into edlula ukuhlukumezeka kulokuthi uhambe uthwele umthwalo uzitshela ukuthi akukho nje okulungileyo ngami yindaba angakwanisi ukwenza izinto ngendlela leyo emcabanga engalunganga phakathi kweyo ukuthi uNkulunkulu akakuthandi lakancane mina ngiyakholwa ukuthi loba ngingalifundisa nje ngithi nje ke ngilifundise ngenye into nje ngicabanga ukuthi ngilifundise yona ngokuthi ukunqoba njani ukukhathazeka nxa ungawuthola umbono lowo kuqala kutsho ke yonke into empilweni yakho izabe izenzela nje ngoba nxa sihlala sizizwa nje empilweni sihlala siphansi njalo singazizwa kuhle ngathi ngoba singeke sihlale nje sisenze okuhle sonke isikhathi kukhona okuzabuya nje kusichaphisele ngangale kwakhona uNkulunkulu wangipha omunye umzekeliso ngenye into yokuphekisa angazi loba abantu basakusebenzisa yini kodwa ngesikhathi ngikhuluma mama wayelayo ngesikhathi ngikhula kwakuyimbiza nje eqine kakhulu ngoba ngesikhathi nxa wayesebenzisa ukupheka izinto wayethatha isivalavale bese kuphuma nje intuthu phezulu iziphumele nje ephezulu. Intuthu yayilokhu iphuma nje siya phezulu sonke isikhathi. Nxa lokhu kuphekeka phakathi into ekhona phezulu yabilokhu isiya ngale langa. Kwakunjalo nyakhumbula umama wayejele ukuthi ungakubambi, ungakubambi, ungakubambi. Futhi ngangifanana lembiza leyo. Kwakuzaba lezinto nje ezazenzakala phakathi kimi. Loba ngangikhangele kanjani ngokomoya lokuthi ngangihamba kangakanani esontweni. Kodwa kwakuhlala kulezinto ezazisenzeka phakathi kimi ngizibuza ukuthi kanti kwenzakalani. Nyenyenyenyenye. Ukhona yena okuzwisisayo lokho engikhuluma ngakho. Futhi ngangihlala nje ndubuka nje. Ngangitshela ukuthi ngumuntu ozwisisayo kwaze kwafika omunye umuntu ngelinye ilanga. Lezwa yini ukuthi ngikhuluma ngani ngisho ukuthi ngangihlala njengomuntu odubukayo njengezinto ezincane ngoba ngangihlala ngikhathazekile nje sonke isikhathi. Ngicabanga ukuthi kwakuyisimo sami kodwa eqinisweni okuningi kwakhona yilokho kwakusenzakala phakathi kimi. Yikho ke nxa omunye umuntu wayeza ngibamba njengenye indlela nje nxa wambamba njengenye indlela ngamvele ndubuke ngoba ngamfanana lembizi. Yikho mfuna ukulutshela ukuthi kuzafanele ukuthi sitshintshe singakaqhubekeli phambili. Amfuni ukuthi liphume lapha lamuhle libuyele libe lokho lisenza izinto nje ezifanana naye. Ngikhangelani litshele enye into ngisho ukuthi wena ungumuntu olezinkinga zakhe lami ngokunjalo. Yikho lokho okwenza ukuthi uJesu asibuyele. Akukho ngitsho lo yedwa phakathi kwethu lapho ongazenza izinto ngendlela. Ngitsho langelangelilodwa. Ngitsho langelangelilodwa. Besihamba sisona size emhlanganweni lo namuhla. Besisona sisiza lapha. Ngisho ukuthi liyakwazi. IBhayibheli lithi sona kakhulu ngemicabango kulokwenza. Ngeke ngisho ukuthi imicabango yami ibilungile yonke namuhla. Mbonga uNkulunkulu nyakwazi kuyinqoba. KuMahubo 32, ngokomunye nje umuntu, omunye nje umuntu, engxenye obukeleyo kumabonakude. Asiyibaleni. KuMahubo 32 verse 1, libusisiwe lonke lixolo liweyo. Ubusisiwe lo zimpambeko zakhe zithethelelwe lanjalo lesono sakhe sisithekelwe. Isono sakhe sivaliweyo. Ubusisiwe umuntu osono sakhe asinakwa uNkulunkulu njalo silankohliso. Lasemoyeni okungela nkohliso. Lapho ngathula. Amathambo ebuthakathaka ngenxa yokubulala kwami. La ngokubhonga kwami ilanga lonke. Ngoba emini lebusuku isandla sakho sasinzima phezulu kwami. Ubunzima bami babuguqulwe ebomini bakho. Usela wama wacabanga kakhulu ngalokhu. Kuverse 5 selilungele yini lapho sengivumile. Ngakwazisa isono zami angizange ngifihle. Ngase ngisithi ngizavuma izimpambeko zami enkosini. Ngase ngichiya zonke izinto zami zasemuva kwaze kwakhulunywa. Ngakho khonapho khonapho wangithethelele. Amacala wami lazo zonke izono zami. Mana nje ukucabangisise ngakho lokhu. Wavela nje, wangixolela. Hayi sono sodwa lingakhohlwa. Lo nembeza. Unembeza. Ake ndibuze uNkulunkulu nxa engakhipha izono zethu singasala silo nembeza wani. Akufanelanga nje ukuthi siphile ngokulahla. Angikwazi ukuthi loba sicabanga ukuthi kulisikwe yini ukuthi sizizonde. Ngingumuntu ongalunganga. Lalelani nje kufanele ukuthi ligqoke nje isigqoko sokulunga. Liphakamise amakhanda wenu. Libe kwazi ukuthi lingamakhanda ayemisile uNkulunkulu yalithanda. Liphezulu hayi phansi ligcobiwe uNkulunkulu. Amen. Ulayo into enye edingwa ngomunye umuntu emhlabeni. Awusoze nje uphinde. Uyikhiphe imthwalo yokukhathazeka empilweni yakho nxa ungasozi. Ukuqala ukuba le micabango emihle ngempilo yakho. Phakathi. Nxa kuyikuthi awuzithandi, uzafanele ukuthi kubone lamacebo. Ngoba yonke indawo lapho yakhona empilweni yakho la ukhona. Nxa ungazwisisani lawe nje yonke into izaba nzima. Amen. Ukhona bekudinga lokhu. Ngithemba ukhona bekufuni. Kathesi. UJesu nxa esithi woza kimi. ubusufunda ngami. Into yokuqala ukuthi leyo sifundiswa nguJesu ukuthi samukele ukholo lwakhe. Ungahlali ngaphansi kokwehluleka kathesi. Izinto ezini uJesu wazenzayo kunqoba ukukhathazeka. Lithi uJesu wayekhathazekile kodwa lokho sike sakhuluma ngakho izwe lebusuka linzwisisanga yini. Asikudingi ukubuyela emuva angithi. UJudas wamthengisa ngenxa yemali nje kuphela. Lo Petro wamphika. Sikhuluma ngosuku olubuseke sibe lalo. Okokuqala wayemthemba ngayo yonke into uNkulunkulu. 1 Petro 2 verse 23. Abanye benilikhathazekile ngezinto nje lingasoze lenze lutho ngazo. UNkulunkulu kuphela. Kuzamele ukupha uNkulunkulu ukuthiye. Kuzihambele. Kuye kuNkulunkulu. Okwadlulayo kuphambili labantu abakho. Lazo zonke izinto nje zingakuphathi kuhle. 1 Petro 2 verse 23 ngiyayithanda. Kwathi bemchaphaza ngenhlamba. Akazange abaphendule ngisho ukuthi abathethise. Ngesikhathi bemhlupha bemhlukumeza akazange bathusele. Kodwa yena wazithemba, wazithemba ngakho konke olelako. Kulowo ohlulela ngokufana naye. Ngiyawuthanda umbhalo lo ukhona ngisho lasemdulini wami. Uyisikhumbuzo kimi. Ukuthi themba uNkulunkulu ngakho konke. Okuncane lokukhulu. Ngiyamthemba kakhulu ngalokho okwenzakala kimi. Engikutholayo kukuwe. Nxa ngakutholanga lesizathu. Nxa umuntu engiphatha kubi. Asoze ngichithe isikhathi sami nizondana labo nzanikezela konke kuwe. Kuzafanele ukuthi ufunde ukumthemba uNkulunkulu ngazo zonke izinto ezincane ngoba ke ukuthemba kuyimpendulo kuzo zonke inzondo. Okwesibili uJesu wakwenzayo ukuthi wakhuleka. Wayehlala nje ebhodabhoda njengomuntu okhulekayo. Sonke isikhathi kungcono ukuthi ukhuleke. Wayekhuleka lasebusuku. Njalo, angisoze ngithathe isikhathi mvule imbhalo kodwa ngesikhathi eseGetsemane. Elungiselela ngesikhathi sakhe leso sasizaba nzima. Empilweni yakhe lakho wonke umuntu. Wacela abalandeli bakhe ukuthi bakhuleke laye. Siyakwazi kusuka ukubala eBhayibhelini. Bajumeka. Wathatha uPetro lamadoda amabili kaZebhedi wahamba labo waqala ukuthukuthela. Wasesithi kibo yiyo lindlela azizwa ngayo. Akufanelanga sihlale senza lokho esikuzwayo. Wathi umphefumulo wami losizi njalo ukhathazekile ungathi nzakufa. Yikho ke hlalani lapha lilinde likhangele. Wahamba okwesikhatshana esephendukile babelele. Enye into eyenzakala yamenza ukuthi ebekwazi ukuthi ekwenze lokhu. Ngesikhathi esukile kibo kule ngilosi yamfikelayo lapho. Yayifuna ukumqinisa ngokomoya. Ezinye izinto ezenzakalayo nxa sikhuleka. UNkulunkulu usiqinisa ngamandla. Liyangizwa? Uyenza ukuthi sikwanise thini. Aka, umkhuleko awusho ukuthi uNkulunkulu uyakususa lokho okusihlukumezayo. Esikhathini esiningi yena ukhetha ukuthi asiqinise. Ebese senza ukuthi sikwenze lokho ngezenzo ezilungileyo. Kwanithatha isikhathi eside ukuthi ngihambisane lalokhu. Ngangafuni ukuthi kwenzakale, ngangifuna ukuthi uNkulunkulu akususe. Amen. Into yesithathu uJesu owaye yazi ukuyenza. Ukunceda ngokungaphatheki kuhle kwakhe. Wayekwazi nxa kufanele athule. Johane 14 verse 30. UJesu wathi angikhulumi lani ngokuningi. Okwenkosi yomhlaba izabuya, eyilamandla phezulu kwami njalo ayifanani ngitsho lami. Akukho okuphakathi kimi okungokwayo, akalawo amandla phezulu kwami. Kathesi liyakwazi ukuthi kukhona esengakhuluma ngakho kakhulu ngalowo mbhalo. IBhayibheli liyatsho ku-Isaiah 53 ukuthi, njengemvu yomhlatshelo akazanga nje avule umlomo wakhe. Angikwazi ukuthi sibangake seke sifunde ngakho lokho kodwa singabi lolwazi ukuthi iBhayibheli likutshwelana. Liyakwazi ukuthi kuyinto enzima kangakanani ukuthi uhlale nje uvale umlomo wakho. Nxa usenkingeni. Kufanele sifunde ngalokhu uJesu wathi thatha ijogo lakho ulilekelele kimi. Sikhangela indlela uJesu wayenza ngayo ezintweni eziningi. Ezazimkhathaza empilweni yakhe. Le Bhayibheli lithi akazange avule umlomo. Watshela abalandeli bakhe Ngokwenjonga ngisoze ngikhulume lani kathesi. Engxenye wayezama ukuthi isikhathi esinzima kakhulu leso kimi. Isitha. Asilamandla kimi. Asoze mina ngivula umlomo wami ngikhulume into kodwa engafanelanga ngiyitsho. Ngimuphi indlela yokungena empilweni yami? Libangakela ukujabulela ukuthi uJesu wavala umlomo wakhe. Liyakwazi lokhu kuyamangalisa kakhulu. Asikhangeleni kuMateyu 27. Kuverse 12 siya ku-14. Wathi ngesikhathi ethonisiswa ngamapriesti abakhulu labadala, akaphendulanga. UPilato wasembuza ukuthi awuzwa ukuthi izinto lezi abazikhuluma ngawe zethusa kangakanani, futhi akaphendulanga. Heyi, kunzima. Ukungazami ukubonisa abantu ukuthi ngumuntu olungile. Angazi ngayo, kodwa mina kunzima kimi ukuthi ngazimeli. Kodwa linzwisisi, alizwisisi, lazinto engasiyo ngami. Manini ngilibonisa ukuthi ngumuntu olungileyo? Kodwa uJesu akaphendulanga. Akazange aphendule. Phambili kukaPilato loHerod waqhubeka ethule. Ngokumbeka icala. Angisho ukuthi asikho isikhathi sokuthi uzikhulumele, kodwa lokho kuyazenza izinto zibe zimbi. UJesu wayesesiphambanweni. Kuyamangalisa lokhu. Okwamahola amahlanu lemzuzu engu-59 esesiphambanweni. Ngaleso sikhathi, okubhaliwe ngalokho ayekutsho, kwakungamabala angu-41 ngolwimi lwesiGriki, okwaba yimbhalo engu-51 ngesiNgisi. Ukukhuluma lawo mazwi kwamthatha isikhathi esingangomzuzu owodwa. Okwamahola amahlanu lemzuzu engu-58 esesiphambanweni, akukho lokukodwa akukhulumayo. Amen. Okunye kwesine okwenziwa nguJesu okuyikho kwehlisa ukukhathazeka. Yikuthi waphangisa waxolela. Ake litshele nje enye into. Nxa ufuna ukuba le mpilo nje embe egcwele ukukhathazeka, qhubeka nje uphangise ukuzonda. Qhubeka nje uthi mina ngikwanisi lokho ngoba ngikwanisi. Angazi. Mina ngumuntu olula, inhliziyo yami iyathinteka nje lula. Hayi, kuyekele lokho. Loba ngubani sengaphangisa nje ezubuhlungu nxa efuna. Esesiphambanweni uJesu wathi baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Esiphambanweni. Nxa kuwukuthi angabaxolela abantu ngalokho. Singazidlula nje izinto ezisizelayo empilweni suku zonke. Ngiyalitshela nje. Angikwazi ukuthi limangaliswa yini ngoba nditshelile ukuthi nizalifundisa ngakho lokhu lamuhle. Ngisho ukuthi akusoze kukusize. Ungakhipha konke ukukhathazeka loba konke ukuhlupheka empilweni. Ocabanga ukuthi kukulethele ukukhathazeka. Lokuthi nje uqhubeke uzidla futhi uzondelela abantu. Uzikhathaza ngokuthi abanye bacabangani. Uvula umlomo wakho sonke isikhathi. Uzohlala ukhathazekile. Ngoba ukukhathazeka sikho lokho okwenzakala ngaphandle kodwa okwenzakala phakathi kithi. Amen. Kujabulele lokho yikho khona kodwa nizaqhubeka. Imisebenzi 24 verse 16 mfuna ukuthi siyikhangele ngoba yamangalisa kakhulu. Umpastor uPaulo wathi. Wathi njalo ngoba mina ngumuntu ohlezi eziqoqile njalo ezikhangele. Ngivuselela umzimba wami, ngibulale isifo senyama, ukulamba komzimba lenkanuko zomhlaba. Ngizame ngayo yonke inhlonipho ukuba lokucacisela lokunganyakaziswa kozwelo, ukuyala icala kuNkulunkulu lasebantwini. Ngiyayithanda. UPaulo wathi khangela ngusebenzele. Asonto nje kuwelayo nje. Yinto okufanele ukuthi uvuke uyenze njalo nsuku zonke. Nsuku zonke ngizahlala sithi hayi enyameni yami. Kuzamele ngithi kuziqondisa nsuku zonke. Liyakwazi ngicabanga ukuthi sonke kufanele sibe le njongo. Asivumelaneni ukuthi sibe le njongo. Asihlanganeni sonke sibone ukuthi asoze sikwanise yini ukuthi simnqobe uSathane. Njalo, ngaso sonke isikhathi, abathukuthelisayo. Nxa besizendleleni zethu sizakuthi hayi 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 hayi. Sendlulile lapha soze ngikwenze. Thank you. Akukho kuhle yini ukuthi ube kwazi ukuthi usungakwanisa ukuthi uyehlise ukukhathazeka empilweni yakho. Lokuthi singathembela kuNkulunkulu ukuthi asisize. Ku-1 Petro 5:7 uyatsho ukuthi konke sikuphe kuye. Ngoba yena ule ndaba kakhulu ngathi. Uhlelo ebesilubukele lubhadalelwa ngabangane lababambisani be-Joyce Meyer Ministries.